Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abenduaren 28a da gaur eta inusentada bat izatea nahiko genuke, egun hauetan edabidetan maiz entzuten ditugun albiste faltsu hoietariko bat, nahiko teknika egatua esan beharra dago ere. Baina tamalez Euskararen legea ez da txantxa bat gurean eta 36 urte pasata maparen marra jakin baten ze aldean bizitzeak Euskaraz bizi erlazionatzeko komunikatzeko eskubideak kendu edo eman den dizkigu. Arresi haundia Baskuentzeren legeak inposatutakoa, Nafarraskok gainditu nahi dutena, legea bertan bera bota ezinik, arresiak dismuntatu ezinik, haietan, arresi horietan zuloak egitea da, gainbizitzeko irtenbidea. 2017an 44 herrik egin zuten moduan, ez euskaldun moduan izendatu zituen legeari izkin eginek, eta behintzat zonaldin mistoan deritzon ere mura salto eginez. Gauza berbera nahi du orain Maineruk. Horrela eskatu du udalbatzaren gehiengoak eta horrela eztabaidatuko da urtarrilean Nafarroko parlamentuan. Ez dute bigarren mailako Nafarrak izan nahi, soilik maparen puntu jakin batean jaiotzeagatik. Eskubide guztiak nahi dituzte, baita hizkuntza eskubide guztiak ere. Herriak hitz egin du, orain politikariek erantzun beharko dute eta hauteskunde urtea izanik honakoa beldurgarria izan daiteke eztabaida. Jarraian joanen gara, zonaldera, Maineru ingurura, bertakoa baita, garesekoa, Javier Akama geroa baiko parlamentaria eta eskari honen gainean lanean izan da hilabeteotan. Berak azalduko digu, zein den orain prozedura. Horixe da, Euskal Herri Irratian zuekin partekatzeko dugun albiste nagusiena, baina Iruñerrian gaur berri gehiago izan dugu zuekin batera lantzeko. Hau ere ez da inusentada bat. Iruñeko udalak enegarren aldiz milaka euro xautu baititu Labriteko zaldainaren konpontzelan. Eta azken gastu partida gabon egunean onartu zuen Navarra Sumaren aginte taldeak. Esan genuen, albiste kontakizun honetan gabonak baino lehen zabalik izan naizel, izanen zela iragarri zutenean. Ikusi arte ezin sinetsi eta horrela da. Aurre kontuetaz ari garela, Nafarroko kontuek murrizketa ekarri dute Katxalingune LGTBI Plus komunitatearen arreta gunean, ohartarazpena egin zuten bertako langileek onartu aurretik, baina hala ere aurrera jarraitu du gobernuak atzo protesta egin zuten, zerbitzuan eragingo duena salatzeko. Eta protesta ere bihar izanen da, kasu honetan artzapezpikuaren aurrean, ikatza eramanen diote urtero bezala elizarei bere izenean jarritako ondarea ez itzultzeagatik. Gaur Jose Mari Espartzarekin, plataformako kidearekin mintzatu gara hemen Euskal Herri Irratian, eta legedian, Nafarrokoan, Estatukoan eta Europakoan esaten dena errepasatu dugu berarekin. Eta euskararekin erlazioa duen aurkikuntza baten berri ere emanen dizuegu. Irigaray familiak bere ondarearen baitan 18. mendean Iruñerrian eta Ultzamako hainbat herrietako elizetan egindako sermoien eskuizkribuak denak euskaraz topatu dituelako. Horretaz mintzatu gara gaur hemen Euskal Herri Irratian. Eta gogoratu, bihar arratsaldean sorionekua gu Irulegiko eskua gertutik ikusteko aukera izanen dugula. Iruñeko planetarioan izanen da hori. Arratsaldeko lauterdietatik aurrera, irian lehendabiziko aldiz gozatuko dugu Arantzadi Zientzia Elkarteak Arangurengo bailaran egindako aurkikuntza handiaz. Badauek dira, gaurko egunak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu, beraz sar gaitezen lehenbailehen edukia jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Udaberri giroarekin jarraitzen dugu, antizikloiaren eraginpean gurean zeruak garbi eta temperatura epelekin. Gaur 15 graduetara iritsiko gara arratsalde partean, baina kasu, zeruari dagokionez, orduek aurrera egin ahala odei gehiago izanen dugu. Gurean mendebaldetik frontea iritsiko zaigu, bihar izanen dugu azken asteko egunik desegonkorrena, iluna eta grisa odeiei dagokionez eta tarteren batean euripean ere pasa dezakeguna. Ostiral goizera arte luzatuko dira euri hauek, abenduan izan arren apenas izanen dute elur formarik. Nafarroan izan ere 14 graduko temperatura maksimoekin Iruñerrian ezinezkoa da eta mendialdean Pirineotan 2000 metroetatik gora jarriko da elur maila. Mendiak zuritu beharrean garbituko ditu prezipitazioak beraz. Gaurrez gaur ateri eta une honetan eguzkiaz gozatzen hemendik Irrintzidorreko jure terrazatik begiratuta, esan bezala arratsalde partean ilunabarrean melnebaldetik sartuko zaigun fronte horren zai. 10 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiaren termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Bilabesan sartu, eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus. Beste otordu paro baten aurretik odola emateko eguna, Adona hartu itzordua bizitzarekin, Nafarroako gobernua, Osasun departamentua.
Pedro Txokarro gailu elektronikoak. Gabonetarako inspirazio bila bazabiltza, Pedro Txokarron aurkituko dituzu senide eta lagunentzako opariak. Erlojuak, estazio meteorologikoak, irratiaparatuak, iratzargailuak, bluetooth bozkorailuak, musika kaskoak eta entzungailuak, bizarra mozteko makinak, walkitalkiak, hori guztia eta askoz gehiago. Gainera Pedro Txokarron, Casio, Sunto eta Sanjean marken banatzaile ofizialak gara. Zatoz, arreta pertsonalizatua jasoko duzu.
Zabalgunean Pedro Txokarro, Leire kalea 19.
Badator eguberritako azoka, etorri zezen plazara.
50 postu baino gehiago, bila zabiltzan opari berezi hori egina ahal izateko. Arropa, ardisautza, zilarra, larrua, osagarriak, elikagaiak, denetarik aurkituko duzu.
Zatoz, azaroaren 29-tik urtarrilaren 8-ra, goizez eta arratsaldez izango gaituzu.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisteak euskaraz jorratuko ditugu egunero bezala. 36 urte bete ditu euskararen legeak aurten. Duela aste bat izan zen efemeride gogaikarria. 36 urtetan bere horretan mantendu dira Nafarren hizkuntza eskubideak onartu edo ukatzen duten muga horiek. Maparen marraren zealdetan bizizarenaren arabera euskaraz bizitzeko aukera gehiago eman edo kentzen dizu legeak. Badira ordea arresi horietan zirrikituak eta herri batzuk erabili dituzte urteotan. Azkena Maineru izan daiteke. Zonalde ez euskaldunean kokatzen du legeak herria, baina bertako bizilagunek eremu euskaldunera egin nahi dute salto, behintzat eremu mistora. Eskaria parlamentura iritsi da dagoeneko, geroa bai Euskal Herria Bildu aldugu eta izkerda ezkerraren eskutik. Gaiaz solasteko telefonoaren bestaldean geroa baiko parlamentari eta zonaldeko bizilaguna den Javi Arakama dugu. Javi, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Erran bezala, Mainerutik dator eskaria, bertako bizilagunek behintzat bertako udalbatzak aho batez eskatu baitu zirrikitu hori baliatu eta arresiaren bestaldera pasatzea, ez da?
Bai, hala da. Hau egin zuten ja aurtengo udaberrian, eta bueno, bi gauza eskatzen zituzten gehien bat, Alde batetik esan duzun bezala eremu mistora pasatu alizatea, eta horretarako parlamentuak pues lege aldatzea, eta bueno, ere aldarrikatzen zuten horrekin batera pues euskara berezko hizkuntza izan dela, Eta bueno, hainbat datu ematen zituzten hori nolabait berresteko.
Zer datu adibidez edo
oye, bueno, pues adibidez, datu historikoak, argudio historikoak erabiltzen zituzten, pues adibidez, ustun 1587an ja hartzapezpikoaren, bueno, dokumentu baten bitartez, pues jakin izan dute pues herri guztiz euskalduna zela Maineru garai horretan, edo eskola matrikulak, azken 10 urtetan, pues bueno, aurren ia 3-4 denak D eredura joan dira, Garesko eskolara eta besteak A eredura, o sea, ez dago inor Mainerun bueno, pues euskara daukan hezkuntza jasotzen ez duena, Edo datu soziolinguistikoak ere, euskarabideak egin zuen ikerketa enkesta baten arabera, gutxi gorabea herritarren bieren gutxi gorabea zegoen zonalde mistora pasatzearen alde, Eta gero gehien bat aipatuko nuke haiek hau batez esan duzun bezala onartutako mozio horretan eskubidez hitz egiten zutela, Esaten zuten Maineruko herritarrek ezin zutela eduki ondoko herrietako bizilagunek baino eskubide gutxiago, hau oso garrantzitsua iruditzen zait.
Izan ere zonaldean badira salto hori egindako hainbat herri, 2017an egin zen mugimendua edo aldaketa euskararen legean hainbat herri ere bai zonalde mistora pasatzeko, ez da?
Hala da, urte horren arte egia esan da, Gares zen bakarra, eremu mistoan zegoena, zen irlatxo bat, hor zegoen Gares irla eta gero Lizarra irla, ez? Uh-huh. Eta bueno, 2017an, oker ez banago, 43, 44 udalerri pasatu ziren, eremu mistora, eta pues gure inguruan pues gehienek egin zuten hor Eneritz, Adios, Obanos, Zirauki, bueno, pues gehienek eta bueno, pues Mainirun ezin izan zen egin, bueno, pues momentu horretan udalean zegoen bueno, ordezkaritzagatik egin zuten herri bozketa eta zensoaren erdiak baino gehiago bozkatu zuen pasatzearen alde, osea, haien borondatea argi geratu zen, baina bueno, esen posible izan ta orain eskatzen dute berriro bai.
Mm-hmm. Zer suposatzen dio Mainiruri zonalde ez euskaldunean egotea? Bertako bizilagunek nola somatzen dute euskararen legearen baldintza hori?
Bueno, gehien bat zonalde batean edo bestean egoteak ekartzen duena da instituzio publikoei begira ekartzen ditu, bueno, pues bete behar ezberdin, ez? Eta eremu ez euskaldunean egonda, bueno, pues kasu honetan adibidez udalak, pues nahi izan ez gero, pues erantzun aldu, ez? Euskaraz ala ez eta askotan ez da egiten, ez? Eremu mistoan egonda, pues bueno, pues badaude bete behar gehiago eta herritarren hizkuntza eskubideak, pues bueno, bermatzen dira gehiago, eh?
Mm-hmm. Esan bezala, apirilean onartu zuen agutzia Maineruko udalak, orain parlamentuan hartu duzue, aipaturiko geroa bai EH Bildu aldugu eta Izquierda Ezkerraren eskutik erregistratu duzue eskaria, zenolako prozedura parlamentarioa izanen du orain lege honek edo lege aldaketa proposamen honek?
Bai, bueno, lehenik eta behin esan behar dizut hori, hainbeste kostatu zaigula erregistratzea, bueno, egon garelako hainbat hilabetez, pues bueno, PSN-ren atzetik, ez, ea sinatuko zuten, ez iguten esaten baietz ez, hitz egiten ari zirela, zalantzak zituztela, eta guk, bueno, pues Maineruko udalarekin batera, pues erabaki genuen itxarotea, obezela itxarotea, eta berrez, baina bueno, ja azken aste hauetan nahiko argi geratu zaigu behintzat ez dutela sinatuko, ikusiko dugu gero bozketan zer egiten duten, eta orduan orain, bueno, parlamentuko mailak oniritzia emango dio tramitazioari, nik ez dut uste horretan inolako arazorik egongo denik, eta gero, bueno, eskatu dugu, zuk aipatu dituzun lau alderdiok, eskatu dugu izatea lege bat bakarrik behin ikusiko dena, ez du, gure ustez ez du zentzurik, bueno, pues, irakurketa bat, bozketa bat, gero batzordera pasatzea, gero emendakinak onartu ala ez, bueno, kasu honetan nahiko argi dago, ez?
Nahi dela, ez? Zuzenketa bakarra, ez da?
Orduan, hori da, bozketa bakarra egonen da, eta ez dakit noiz, espero dut, pues, urtarrian zehar, edo beranduenez, pues, otxaiaren hasieran, emendakin gehiagirik ez baldin badago, eta ez luke egon beharko, nire ustez. Eta hor ikusi behar da, egia esan da, 26 boto behar dira, lege hau aldatzeko, lege batzuk aldatzen dira gehiengo simplearekin, baina kasu honetan, 50-tik 26 beharko dira, eta hori, pues bueno, PSN-ek edo Navarra Sumak alde bozkatu beharko dute, eta horretan alegindu gara, eta aleginduko gara, karo.
Aipatu duzu ez da, saiatu zaretela alderdi sozialistak proposamen hau sinatzea, ez dela lortu, zenolako hartu emanak izan dira, zer diote orain sozialistek, espero dugu zerbait, 26 horietara iristeko?
Denetarik entzun dugu, hasieran ez zuten ez etxezaten, eta pixkat baikor ginen, gero joan zen peltzen kontua, eta bueno, largak, ematen zizkibuten, esaten den moduan, eta ja, oie, pues, abenduan esan genien, pues, ez baldin baduzu sinatu behar, esan orkestuko dugu, eta ber, arrazoi, ez dakit, ez baldin bada, elektorala edo politikoa nik ez dut ikusten. Ze kasu honetan, bueno, askotan aipatu dute, errealitate soziolinguistikoa, eta kasu honetan, bueno, lehen eman ditudan datuengatik eta beste arrazoi batzuengatik, bueno, argi dago, Mainiruko errealitate soziolinguistikoa ez dela 1986koa, askoz gertuago daudela kasu honetan, bueno, pues hori, eremu mistoan bueno, egon alizateko, bueno, pues betetzen dituztela
irizpideak
edo baldintzak eta bueno, horren arabera, nik uste dut behintzat argudio hori ezin dela erabili, hori argi dago. Uh-huh. Eta gero, bueno, pues haiek baloratuko dute.
Uh-huh. Ba, ea, ze balorazio egiten duen PSN-ek, ea hauteskundeak gertu izateak ere ez duen sobera baldintzaten erabakia. Javier Akama, mi esker honitz, gure telefono dei hartzeagatik, eta proposamen, euskararen inguruko proposamen honen berri emategatik hemen Euskal Herri Irratian.
Bai, zuei eskerrik asko.
Eta ez gara, Nafarroko politikagintzaz sobera urrunduko, gaur Madrilen izan baita Foru Exekutibo eta Espainiako Gobernuaren arteko bilera, hitzarmen ekonomikoa eta zenbait zergen amortizazioaz solastu dira besteak beste, agerraldia jarraitzen, Josu Ganuza García lankidea izan dugu, Josu Eguerdion.
Eguerdion, aritz, Nafarroko Gobernuak 104 milioi euro biltzea aurreikusi du 2023 eta 2024an, Espainiako estatuko gobernuarekin hitzartu dituen zerga berrien kudeaketaren bidez. Besteak beste, bankuei edo energiari ezarritako zergak edo berrerabili ezin diren plastikozko ontzien gaineko zergen dirubilketaren parte hartuko du bere gain foru erkidegoak. Estatuan ezarriko den fortuna handien gaineko zerga berriaren kasuan, Nafarroak bere gain hartuko du bere araudi propiorekin, baina praktikan ez da ezer aldatuko. Dirubilketa horretan, foru erkidegoan ondarearen gaineko zergak indarrean jarraituko baitu. Arloretan Nafarroaren autogobernua indartuta ateratzen dela zehaztu du Elma Saiz Ogasun kontseilariak. Saizen arabera egun garrantzitsua da gaurkoa Nafarroarentzat hitzarmen ekonomikoaren negoziazio eta koordinazio batzordeen gaurko bilerek balioan jartzen baitituzte gobernu zentralaren eta foru erkidegokoaren arteko harreman sendoak autogobernantzan sakontzen da gainera aurrera egin besterik egin egiten ez baitute Elma Saiz.
Es un día importante para Navarra. Y por supuesto, quiero poner en valor la importancia de la relación fluida, bilateral y constante de gobierno a gobierno con el gobierno de España.
Elma Saizek azaldu duenez, Nafarroaren eskumenen defentsan sakontzen duten akordioak sinatu dira gaur estatuko administrazioarekin den aldebiko harremanetatik abiatuta. Nafarroaren autonomia indartzen da, sortzen ari diren zerga figura berriak kudeatu eta biltzerakoan. Kontseilariak azkenik energia eta finantzia erakundeei ezarritako aldi baterako kargen kasuan, euneko sei bat kakotxo sei barkatu jasoko du Nafarroak eta berrerabili ezin diren plastikoen kasuan soilik Nafarroan ekoiztin diren produktuen ekoizlei aplikatuko zaie zergau.
Bada ez daude Nafarroko gobernuaren politika ekonomikoarekin oso pozik Katxalinguneko langileak. Aurrekontu eztabaidan ezen zuzenketarik lortu eta orain murrizketak heldu baitira haien zerbitzura. Horrela salatu zuten atzo kalean bertako langileek aurrekontu murrizketa dutela eta horrek kaleratzeak eta zerbitzuan galerak eragingo dituela. Arraitzkotx Kataluniako langilea da.
Pena bada 2016etik anarrora poliki-poliki ba urtez urteko harreta pixkanaka hobetzen joan da, ez, aurrekontu igoera progresibo hori esker, eta orain ba atzera pauso batekin aurkitzen gara murrizketa honekin, hau ekarriko ditu kaleratzeak, lan baldintza okerragoak, eta plantilla murritzen baldin bada, arreta kalitatea baita ere murriztu egingo da, eta okertu egingo da.
Katxalingunen arreta informazio gidalana egiten dute, LGTBI Plus komunitaterako eta orain kolokan gera daiteke lan guzti hori. Pasaden astean lan uzte egin zuten, parlamentua presionatzeko ez zuten lortu ordea, orain bestelako protestak ere eginen dituzte murrizketak aplikatu ez daitezen. Eta foru gobernuan gaudelari exekutiboak hainbat ohartarazpen egin ditu egun hauetarako koronavirusaren egoera dela eta ez da murrizketarik izanen, kasuman baino bai behintzat pertsona zaugarrienak babesteko hainbat gomendio eman ditu foru exekutiboko osasungintzarloak.
Hori da aritz eta gainera horiek errepikatu ditu gaurkoan Javier Ramírez presidente ordeak gogoratu du Nafarroako gobernuko osasun departamentuak COVID-19aren bigarren erfortzu dosia osotara laugarrena jartzeko aukera zabaldu diela arriskurik ez duten 60 urtetik berako herritar guztiei, baina lehentasunezkotzat jodu 60 urtetik gorakoen adin tartea. Gogorarazi du oraindik biztanleria tartea horren 137% falta dela txertoa jasotzeko eta ospitaleratzea berduten kutsatzen arrisku handiagoa dutela adin tarte horretan. Nola nahi ere departamentuak gogorarazi du garrantzitsua dela prebentzio eta bas neurriak mantentzea, musukoaren erabilera eta lehen neurria pertsona zorgarriekiko kontaktuak saiestea sintomak ditugunean. Mugikortasun eta harreman sozial nabarmeneko datak direla jakitun, Remirezek zehaztu du oso garrantzitsua dela osasun baliabideen erabilera egokia egitea ere bai.
Badori, argi izan, babestu ditzagun ingurukoak egun hauetan, egun berezi hauetan. Goazen orain bestelako gaiak jorratzera. Goazen bihar Artzapezpikuaren aurrean urtero egiten den protestaren berri ematera. Kontatu genizuen atzo, zuzen ondarearen defentsako plataforma berriz ere ikatzera mango ziola Artzapezpikuari. Badagaur, Jose Mari Esparza plataformako kidearekin lasaiago hitz egiteko aukera izan dugu hemen Euskal Herri Irratian.
Hori da, eta oso kritikoa azaldu da, estatu
estatuko gobernua osatzen duten alderdiekin, Elizak estatu osoan 100.000 jabetza edukitzearen ardura agintari politiko horiei ere egotzi baitie. Datozen hauteskundei begira, Nafarroako ondarearen plataformak eta gaurkoan Jose Mari Esparzak gogorarazi du konpromiso espezifikoak eskatuko dizkie alderdi politiko eta hautagaiei. Izan ere, kritikatu dute estatuko gobernua osatzen duten alderdiek PSOE eta Podemosek ez dutela immatrikulazioak bertan bera uzteko iragarritako araudi zehatza osatu. Honekin batera bide judizialarekiko ere oso kritikoa azaldu da, udal txikiak Europara jotzera behartzen dituelako dituzten baliabide urriekin. Jose Mari Esparza.
Ez que ez da posible. Tu pentsa, usue bezalako edo Nafarroko herri txiki bat, ezin du epaitegira joan, lepiziko instantzia igual galdu, joan behar du aurrerago, gero bukatu konstituzionalean, gero Europara joateko. Europan badakigu arrazoia emango digutela, zeren handik etorri diren.
Biharkoan beraz, ikatzen ematearekin batera artzapezpikutzak hartutako ondarea berreskuratu eta herriak zaindu dezan, udalerrietako kide eta biztanleei eskatu diete Eliza baseliza eraikin zein bestelakoak, Elizaren pean egon bitartean horiek mantentzen lagundu ez dezatela, erakunde erlijiosoak horiek izateari uko egin diezaion.
Bada biara izanen gara protesta horretan ere bai, haiei ahotsa ematen, mil esker Josu, goazen orain Iruñeko udalaren aktualitateaz, gaurkotasunaz mintzatzera, eta hoez da inusentada bat, baina beste behin ere Nafarra Sumako aginte taldeak beste diru partida bat onartu behar izan behar du Labriteko Zaldainaren konpontze lanak ordaintzeko, eta gainera modu estalian egin du Gabonetako egunak probestu atzo asteartearekin abenduaren 27an onartu baitzuen 59.000 euroko diru partida bat, hirugarren aldiz onartu zuen horrelako partida bat Zaldaina hau konpontu ahal izateko. Gabonetan ireki nahi zuten Zaldaina hau konpondu ahal izateko. Nola ez, erabakiak hautsak harrotu ditu Iruñeko udaletxe barruan, oposizioa kexu Nafarra Sumaren jarrerarekin. Gaur Borja Izagirrek EH Bilduko zinegotziak egin digu salaketa.
Labriteko Zaldainaren desbideratze berri horrek bi kontu oso argi berresten ditu. Batetik, ruina ekonomikoa berresten duten gainkostuak eta iragarritako amaierapeak hirukoiztu dela. Eta bestetik, azpiegitura horren exekuzio desegokia dotxarra, zergatik, 59 euro berri hauek, edo gainkostu berri honek, nondik datozen, 2010ean egin beharreko soldadura lanak etzirilako egin. Eta Maia Jaunaren 3 urte eta erdiko legintzaldiaren ondoren, zein da guzti honen emaitza? Bada, obraren gainkostua 136,54 igo da. Eta horrek agerian uzten du Zaldaina diseinatu zuenaren ezintasuna. Baina baita, ura konpontzeko proiektua sinatu duenaren ardura gabekeria ere. Eta batez ere, diru publikoa xagutzen ari den gobernu taldearena. Maiaren eta UPNren erabakiak estatzeko helburu bakarrarekin. Obraren gainkostuari kanpoko txostenak, obra zuzendaritza, segurtasun neurriak, guzti hori gehitu behar zaizkio. Hau da, guztira, alkate honen.
Diru xauketa berriz ere Labriteko Zaldainan, geroa bai alderdiak ere bai salatu egin du, Fermin Alonso zinegotziaren jarrera gardentasunik gabe jokatzea leporatu diote, hain zuzen informazio guzti hau ukatu egin dielako oposizioko alderdi. Beraz, urtea amaituko dugu, iaia aurrekoak hasi bezala, Labriteko Zaldainaz mintzaten Iruñean. Goazen horren iragarkiak aditzera, Arnaz Pixko bat hartuko dugu eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok! Eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia!
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Eskerrik asko Nafarroako kalitatezko produktuak aukeratzeagatik, gure sektorea eta gure markak laguntzeagatik. Reino Gourmetetik jai zoriontsua kopa dizkizugu. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak,
gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Garrarte, Nafarroako gozo tradizionalak, egun berezi hauetan gozotu maite dituzuna garrarteren turroia garrapinatuak eta eguberri goxoki bereziekin. Gabonetako zaporeak estafeta kaleko garrarte dendan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren azken minutu hauek erabiliko ditugu euskararen inguruan egindako azken aurkikuntza baten berri emateko gaur hemen gure Metropoli Foralean magazinean emanen diguntena, hain zuzen Iruñerrian eta Iultzamako hainbat herrietan lehitzetan egindako sermoien eskuizkribuak topatu dituztelako, denak euskaraz. Horretaz mintzatu gara gaur Euskal Herri Irratian Peio Arginarenak bildu ditu hitzak.
Irigarei familiak Nafarroako artxiboari doaintzan eman dio bere funts osoa. Euskara eta euskal kulturaren inguruko lanak materiala bildu dute urteetan zehar. Ekaitz Santazilia euskal filologoa funts hori ikertzen hasi da, katalogoa osatzen ari da.
Familia horrek arian ekoitzitako dokumentuak, euskaltzaindiarekin lotutako gauzak, euskaltzainak izan baitziren, Nafarroako herrietan bildutako gauzak, gutunak, haien ohar linguistiko eta filologikoak, hiztegiak, horrelako gauzak, eta gero testu zaharrak ere bai, ez? Han eta hemen aurkitu eta bildu zituzten euskal testu zaharrak orain funtsorren parte dira. Beraz, altxor politia. Irigarei funtsaren barrenean bada taltxo bat, perutxeneko, zildozko perutxeneko etxeko ondarea edo deitu dezakeguna. Eta hor baziren apez batzuk, 18. mendean jaiotakoak, 19. mendean hildakoak, eta hor sermoi sorta zabal bat dugu, prediku sorta zabala, eta beste euskal testu zar batzuk ere bai.
Ekaitz Santaziliak adierazi digun bezala, eskuizkribuak eta sermoiak ere aurkitu dituzte bai. Zildozko perutxeneko etxean, 10 deutzurrun familiaz, aipamenak ageri dira, hainbat izkributan, eta kike 10 deutzurrunek xehetasunak eman dizkigu.
Gero, aingeru Irigaraik, nire aita, Pedro Díez Dultzurren etxarte ezagutu zuen gerra ondoren, eta orduan ikusi zuen edo esan zion nire aitari. Izan nahi izan, perutxena etxean, eta badira Díez Dultzurren, eta orduan nire aitak esan zion, bai, horiek dire nire aideak. Abai, orduan tori euskarazko liburu batzuk etxe hartan jasotakoak, eta gero, predikuen artean sortatxo bat eman zion.
Irigarai familiaren funtsaz informazio gehiago Fontes Linguae Baskonum aldizkarian eta Nafarroako Artxibo Nagusien.
Eta gogoratu bihar ere, beste euskararen aurkikuntzaren berri izanen dugula, bakizue planetarioan Irulegiko eskua ikusgai izanen dugula. Horrela, iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara hemen Euskal Herri Irratian bihar arte entzule.
Euskadi Irratian, goizak gaur.